Todella upea olla täällä ja oikein hauskaa naistenpäivää kaikille ihanille naisille. Olin aivan täpinöissä, kun kuuntelin tätä Riinan esitystä. Tämä oli ihan täydellinen silta siihen, mitä tulen kertomaan näistä kansallisista linjauksista ja tutoropettajamallin levittämisestä. Eli upeata työtä Keski-Suomessa tehdään ja kiitos myös Tarja Tuomaiselle, joka olit kutsumassa meitä tänne. Lyhyesti tiivistän, mun teemana on luodaan yhdessä parasta osaamista maailmaan ja ajatuksena siinä, että millä tavalla tulevaisuuden opettajien peruskoulutus, mutta erityisesti opettajien perehdyttämis- ja uranaikaisen osaamisen kehittäminen tulee tapahtumaan verkostoissa, oppivissa yhteisöissä, yhteisöllisesti juuri niin kuin teidän tässä koulussa Digittää-hankkeessa on mennyt. Olen Sanna Vahtivuori-Hänninen ja koordinoin tätä uusi peruskouluohjelmaa ja osa uusi peruskouluohjelman tavoitteita on vahvistaa tällaista vertaistukeen perustuvia toimintamalleja. Toinen tavoite on sitten opettajien osaamisen kehittäminen. No mistä tänään aion tiiviisti kertoa, mitkä ovat keskeiset kansalliset opetuksen ja koulutuksen haasteet, millä keinoilla haasteita voidaan voittaa. Tällä hetkellä on menossa paljon myllerrystä, isoja reformeja opetuksen ja koulutuksen alalla. Osa on tämmöistä evoluutiota, osa on sitten vähän enemmän revoluutiota, mutta pikkuhiljaa siihen suuntaan, missä nyt yhteiskunta menee, niin myöskin sit opettajien täydennyskoulutusta tulee kehittää. Sitten tutoropettajatoiminnasta muutama sana, ja sitten digiajan peruskouluselvityksen tuloksia, minkälaista osaamista ja strategista ajattelua kunnissa ja oppilaitoksissa ja opetuksen järjestäjillä on opettajien osaamisen suhteen, ja mitkä ovat sitten yhteiset viestit opettajan koulutuksen kehittämiseen. Mutta aloitan näistä kansallisista ja oikeastaan myöskin kansainvälisistä haasteista. Nämä on samoja teemoja, mitä myöskin ihan Euroopan laajuisesti ja kansainvälisesti keskustellaan PISA-tulosten perusteella ja TALIS-tutkimuksen ja erilaisten kansainvälisten selvitysten perusteella. No, minkälaisia asioita on nostettu esiin? Näitä voidaan tarkastella eri näkökulmista, ihan sieltä lapsena nuoren näkökulmasta, sitten sieltä luokan tai opiskelijaryhmän, oppilasryhmän näkökulmasta, oppilaan ja opiskelijan tasolla ja sitten myöskin laajemmassa näkökulmassa. No, ensimmäinen, mikä on nostettu hyvin vahvasti esiin, maailma on muuttunut, koulu on enää yksi näyttämö siellä lasten ja nuorten arjessa. Miten me pidetään sitä ja tuetaan lasten sinnikkyyttä, motivaatiota, inspiraatiota, innostumista siihen oppimiseen. Ja tätä keskustelua on käyty etenkin paljon silloin, kun on puhuttu poikien lukutaidosta ja oltu huolissaan siitä, että mitä on tapahtumassa, kun lapset ja nuoret lukevat vähemmän. Suomi on ollut aina lukeva kansa, suomalaiset on lukenut paljon, mutta nyt näyttää, että se on muuttunut. Ja nämä perustaidot, lasku- ja lukutaito, kirjoitustaito, on semmoiset, mistä meidän pitäisi pitää hyvin vahvasti huolta. Siihen perustuu kaikki, ja miten saadaan sitä poikien lukutaitonäkökulmaa, mutta myöskin kaikkien lasten lukutaitoa pidetty yllä. Eli tämä sitoutuminen ja motivaation etsiminen. No sitten tämä oppilas- ja opiskelijalähtöisyys, oppilas- ja keskeisyyden näkökulmat. Miten saadaan opetuksen suunnittelua muokattua, kehitettyä sillä tavalla, että opiskelijat löytävät sen oman minäpystyvyytensä ja aktiivisen toimijuutensa ja pystyvät vaikuttamaan siihen omaan opiskeluunsa. Tämä on yksi iso haaste, joka nousee näiden kansainvälisten tutkimusten mukaan. Paljonhan meillä opetussuunnitelmaan on kirjattu tätä oppilasaktiivisena toimijana, ja sitä on vuosikymmenet experiential learning ja erilaisia yhteisöllisiä toimintatapoja hyödynnetty, kokemuksellinen toiminnallinen oppiminen, mutta entistä vahvemmin näyttää siltä, että näitä tapoja pitää saada koulun arkeen. No sitten meillä on oppilaiden tarpeet on moninaistunut. Meillä on erilaisia lapsia. Meillä on erityisen tukea vaativia lapsia. Ja miten saadaan nämä sitten lasten kaikki tarpeet ja oppijoiden tarpeet tuettua. Kolmiportaisen tuen malli näyttää, ettei se käytännössä ole toiminut kovin hyvin. Ainakin näin, tämä viesti tulee kentältä, että opettajat toteavat, että tarvitaan enemmän tukea. Että se tuki, mikä tässä alkuvaiheessa luvattiin silloin, kun nämä muutokset tuli lakiin, niin näyttää, että siihen pitää panostaa nyt ehdottomasti enemmän. Tämä vahvistaa myöskin sitten opettajien mahdollisuuksia opettaa ja toimia yhteistyössä sitten muiden koulun ammattilaisten kanssa. Eli siihen pitää kiinnittää huomiota, pitääkö sitä jotenkin uusia, miten, tarkoittaako se rahoituksen lisäämistä, mitä se käytännössä tarkoittaa, mutta tämä on nyt yksi asia, mikä pitää hoitaa kuntoon. No sitten arvioinnin rooli. Entistä enemmän, mitä perusopetuksen opetussuunnitelmatkin korostaa, nyt myös lukiolain uudistuksessa nousee esiin tämä oppimista tukeva arviointi. Sen merkitys kasvaa siinä prosessin aikana. Kaikki arviointikeskustelut ja muut tukee tähän. Eli nämä on semmoisia, mitä kansainvälisessä tutkimuksessa ja PISAssa nostetaan esiin. No sitten tietenkin 2000-luvun taidot, 21st century skills, laajalainen osaaminen, miten sitä käytännössä voidaan opettaa OPSin mukaan. Se on pitäisi olla kaikissa oppiaineissa, ajattelun taidot ja monilukutaito ja kaikki. Pitäisi olla jokaisessa oppiaineessa huolehtia siitä, että nämä taidot vahvistuvat. Vuoden 2015 jälkeen suomalainen yhteiskunta muuttuu aika vahvasti enemmän kulttuurisesti moninaisemmaksi. Nämä haasteet on ollut pitkään meidän yhteiskunnassa, mutta silti tähän pitää ottaa nyt vahvasti kantaa. No sitten minkälaisia asioita on kirjattu sitten oppilaitosta ja koulujen näkökulmasta. Ja siinä tulee oikeastaan nämä, mitä Riina nostit vahvasti esiin. Työskentelytiimeissä ja verkostoissa, jatkuva sen oman osaamisen kehittäminen ja sitten erilaisten innovaatioiden ja uusien toimintamallien kehittäminen yhdessä ja niiden käyttöönotto siellä koulun arjessa. No mitä sitten kunnan näkökulmasta isot haasteet näinä aikoina, resurssit ja niiden suuntaaminen, ja sitten se, mikä on koko Euroopan tasolla nostettu esiin, syrjäytymisen ehkäisy, ja siihen, että meillä on paljon lapsia ja nuoria, joilla ei ole peruskoulun jälkeistä koulutusta, ja tämä on nyt yksi iso, sitten heidän hyvinvointinsa koko yhteiskunnan kannalta haasteellinen asia. Mutta näitä samoja teemoja on nostettu esiin Euroopan laajuisesti, ja ne on ihan samanlaisia, mitä PISA sanoo Suomen tilanteesta. Et ensimmäistä kertaa, tämä trendi on ollut jo nähtävissä 2006 alkaen, mutta ensimmäistä kertaa nyt nähtiin, että sosioekonomisella taustalla on Suomessakin yhteys sitten oppimistuloksiin. Ja peruskoulu ja perusopetus, perusopetuksen lupaus on ollut tasa-arvon lupaus, ja peruskoulu ovat pystyneet tasaamaan näitä lapsen taustasta ja elämäntilanteesta johtuvia eroja, mutta se ei ole enää niin vahva kuin se on aikaisemmin ollut Suomessa. Ja tämä on se, mihin nyt näissä kansallisissa ohjelmissakin on puututtu. Eli se on se keskeisin, se tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden lupaus. Entistä enemmän keskustellaan myös siitä, että koulutuksesta ei tule säästää. Se on ollut se tämän hallituskauden mantra, mikä alkuvaiheessa koulutusleikkaukset nostivat esiin. Että se on ollut virhe, mutta se, että se oli silloin välttämätön talouden kuntoon saattamiseksi. Mutta nyt näyttää siltä, että enää tämmöiseen ei jouduta. Ja perusopetuksesta ei tällä hallituskaudella onneksi ole jouduttu säästämään. No sit varhaiskasvatuksen merkitys pitäisi entistä enemmän pystyä satsaamaan niihin varhaisiin vuosiin. Ne on vaikuttavimmat vuodet myöskin lapsen ja nuoren tulevaisuuden kannalta. Ja varhaiskasvatuslakia ollaan nyt uusimassa. Ja koulutuksen tasa-arvosta mainitsinkin. Tämä on kaikkialla Euroopassa haaste. Aikaisemmin se ei ollut Suomessa niin iso asia kuin mitä se tällä hetkellä näyttäisi olevan. Se ei ehkä niinkään liity peruskouluun ja kouluun, vaan siitä, että meidän yhteiskunta ja perheiden tilanteet on muuttunut. Meillä on 9% lapsista ja nuorista, joilla on haasteita, ja heidän opiskelupolkuja ja henkilökohtaisia polkujaan pitäisi pystyä tukemaan vahvemmin. Sitten kielten osaaminen. Meillä on viime vuosina myöskin ollut tämä trendi, että aika paljon englanti on ottanut ylivaltaa kaikessa meidän kielivalikoimassa. Saksa, ranska, espanja, kieliä, joita aikaisemmin ehkä opiskeltiinkin, näyttää, että ne on vähentyneet. Et nyt siihen on käynnistetty tällainen kielten opetuksen kokeilu, että jossa on nyt mukana, siellä on eksoottisiakin kieliä, että siellä on ruotsi, venäjä, viro, japani. Ruotsi ei ole kovin eksoottinen, mutta näitä pienempiäkin kieliä ja somalikieliä muun muassa on mukana. Eli voidaan jo aikaisemmin opintopolulla ottaa jo ensimmäisellä luokalla näitä kieliä. Suomessa on hyvin korkeatasoinen opettajan koulutus, mutta mikä sitten on tilanne tulevaisuudessa, miten me ylläpidetään tätä. Ja erityisesti se, että meillä perusopetus on tutkimusperustaista ja vahvaa, niin miten huolehditaan sitten täydennyskoulutuksen ja sen uranaikaisen osaamisen kehittämistä. Meillä on 20% opettajia, jotka eivät osallistu näihin täydennyskoulutuksiin. Sen takia tämmöinen verkostomainen ja se lähituki, mitä tutoropettajamallissakin on, ja koulussa digittää hankkeessa on varmaan niin kuin vaikuttava tapa, ja myöskin vaikuttaa siihen yhteisölliseen toimintakulttuuriin ja koulun kehittämiseen. Mutta nämä on ehkä semmoiset haasteet ja asiat, mihin meidän pitäisi ottaa kantaa näillä sekä opetuksen järjestäjän että sitten kansallisella tasolla. Ja nyt tällä hallituskaudella kansallisella tasolla on ollut tätä keskustelua paljon ja ollut tämmöisiä laajoja foorumeita ja työryhmiä, jotka on pohtineet näitä. Siellä on ollut opettajia, tutkijoita, sivistys- ja toimenjohtajia ja sitten sidosryhmät, OAJ ja Kuntaliitto ja opiskelijoiden edustajat, jotka ovat sitten miettineet näitä teemoja. Ja aika yksimielistä tuntuvat porukka olevan ja asiantuntijat olevan näistä teemoista. Joo, tässä on kaikki se, mitä on meneillään. Opettajankoulutusfoorumi, jossa on kaikki Suomen opettajankoulutusta tarjoavat yksiköt, yliopistot, 11 yliopistoa ja sitten 5 ammattikorkeakoulua. Ja sitten nämä sidosryhmät niin ovat olleet laatimassa opettajankoulutukselle linjauksia. Lukiokoulutuksen uudistushankkeen tavoitteena on ollut enemmän tämmöinen oppijalähtöinen tapa toimia. Ja sitten se, että lukiolaiset saisivat tukea, myös samanlaista tukea kuin perusopetuksessa siihen oman oppimispolkuunsa ja sitten opettajien yhteistyö. Et vähän samanlaisia teemoja. Näitä kaikkia kehittämislinjauksia, niin niistä voisi yhdellä termillä niin kuin kuvastaa, että yhteisöllisyys. Et yhdessä tekemällä, verkostoissa tekeminen ja kaikkien toimijoiden osallistaminen, niin sillä keinoin löydetään ratkaisuja. Mutta näistä löytyy lisätietoa minnedu.fi, siellä on hankkeet tai nämä uudistukset tai ajankohtaista, niin sieltä löytyy lukiokoulutuksen uudistamisesta, löytyy tämä lakiesityksen luonnos, joka on nyt kommenteilla. Peruskoulufoorumista kerron nyt enemmän, ja sitten varhaiskasvatuksen tämä uusi lakiesitys on myös kommenteilla. Ja jos täällä on korkeakoulu, kuinka moni teistä on perusopetuksen opettajia tai sitten kuntien edustajia? Aika vähän. Oletteko sitten opettajakouluttajia, yliopistojen ihmisiä? Leena? Niin, joo. No mutta jakautuu sitten eri tavoin. Joo, kerron lyhyesti sitten tästä uusi peruskouluohjelmasta, jonka tavoitteena on opetussuunnitelmien toimeenpanon tukeminen, ja siinä se konkreettinen toimenpide on tutoropettajamallin tutoropettajatoiminnan, niitähän on monenlaisia malleja, niin levittäminen ja sitten erilaisten käytännön tuen järjestäminen. Eli siinä on ollut kolme tavoitetta. Mikä on se kaikkein vaikuttavin osa meidän järjestelmää, meidän osaavimmat opettajat? Eli opettajankoulutuksen uudistaminen juuri niin kuin esimerkiksi kouluvaltauksessa tapahtuu, että perusopetuksen ja täydennyskoulutuksen yhdistäminen. Ja sitten tämä opetussuunnitelmassa mainittu yhteisöllisen toimintakulttuurin yhteistyön vahvistaminen ja sitten ajatus siitä, että tasa-arvo ei tarkoita enää sitä, että samanlaista kaikille, vaan tasa-arvo ja yhdenvertaisuus tarkoittaa sitä, että jokainen pääsee sillä omalla polullaan eteenpäin. Mitä se käytännössä sitten tarkoittaa, niin sitä tämä peruskoulufoorumi on miettinyt ja jatkaa vielä. Siellä on taustalla ollut tämmöinen näkökulma tämän peruskoulukehittämishankkeen taustalla, että meillä pitää olla jonkinlaiset kansalliset linjaukset, mutta sitten se, mitä käytännössä tapahtuu, niin se on sitten, kuten Suomessa on ollut, Suomen koko järjestelmä on perustunut siihen, että se viisaus on siellä ruohonjuuritasolla. Meillä on useita, jos meillä on yksi asia, että halutaan lisätä yhteisöllistä toimintakulttuuria, niin meillä on kymmeniä tai satoja erilaisia tutoropettajatoiminnan tai vertaistuen erilaisia malleja. Meillä on alueellisia kokonaisuuksia, niin kuin Jyväskylän alueella, ja on kansallista koordinaatiota, mitä Opetushallitus ja Hämeenlinna tekevät, mutta meillä on useita erilaisia malleja tämän toteuttamiseen. Ja se, että se pitää tehdä yhdessä. No tässä on sitten puhuttiin äsken, Riina sanoi, että rahasta ei ole kiva puhua, mutta se on kuitenkin se toiminnan edellytys, niin sekin, mikä näkyy nyt sitten toivottavasti tutoropettajatoiminnan mahdollisuutena, niin on nyt sitten tästä rahoituksesta. Eli tällä hallituskaudella on laitettu 121 miljoonaa näitä erityisavustuksia kunnille ja kouluille ja korkeakouluille. Eli 10 miljoonaa niin kielenopetuksen varhentamiseen, ja siinä on myöskin opettajien täydennyskoulutusta, muistaakseni 400-500 000, ja sitten Liikkuva koulu, joka on nyt levinnyt noin 80% Suomen kunnista, niin on semmoinen toimintamalli, joka on selvästi tukee myöskin oppimista ja viimeisen raportin mukaan myöskin työrauhaa ja tätä yhteisöllisen toimintakulttuurin tukemista. No sitten peruskoulufoorumin tehtävänä, aina kun meillä on uudet opetussuunnitelmat, 10 vuoden välein kiteytetään se näkemys siitä, mitä se tulevaisuuden osaaminen suomalaisessa koulussa on, niin pitäisi myöskin sitä arvoperustaa kirkastaa. Ja tämä oli tutkijaryhmän suositus myöskin, että sitä pitää nyt miettiä, ja tämä ryhmä on tehnyt siitä kiteytyksen, esittelen sitä kohta. Ja sitten opettajankoulutusfoorumin kautta on suunnattu erityisavustuksia. Nyt tulee juuri toinen hakukierros, niin nimenomaan korkeakoulujen ja kuntien yhteiseen kehittämiseen. Et täällä Jyväskylän seudulla Mirja Tarnanen vetää tätä uutta luovaa osaamista siltaamassa ULA-hanketta, jossa on kunnat, tai siis Keski-Suomen kuntia mukana, ja siinä on paljon muitakin yliopistoja. Siinä on digitalisaatioteema, mutta paljon muutakin, eri ammattilaisten yhteistyö ja muita teemoja. Mutta siinä on iso visio se perusopetuksen ja täydennyskoulutuksen niin kun jatkuma. Iso haavehan on se, että samana päivänä kun nuori opiskelija valmistuu ja siirtyy työelämään, niin hänellä olisi se tuki heti siinä ja selkeä oman osaamisen kehittymissuunnitelma. Että pystyisi niitä urapolkuja lähteä miettimään heti siitä, että ahaa, minulta puuttuu digiosaamista, kulttuurisen moninaisuuden osaamista, vuorovaikutustaitoja vanhempien kanssa, miten pitäisi tehdä asioita ja mitkä teemat tarvitaan. Sitten keskustellaan työnantajan kanssa, että mitkä on meidän alueella ja meidän koulussa ja meidän kunnassa. Että nämä kuntien omat strategiset suunnitelmat ja niihin liittyen sitten koulun ja sitten opettajien omat kehittymissuunnitelmat. Niin tämä oli myös opettajankoulutuksen neuvottelukunnan aikaisempi suositus, nyt se on kirjattu tähän opettajankoulutuksen kehittämisohjelmaan. Mutta tässä on tämä koko iso kuva, että mikä toivottavasti näkyy nyt sitten ainakin tutoropettajan rahoituksena kentällä. Peruskoulufoorumi on tehnyt nämä tavoitteet ja toimet, ja sitten opettajankoulutusfoorumi, nämä linjaukset opettajan osaamisen kehittämiseen. Tuossa Leenan vieressä mä voin laittaa kiertämään, niin tuossa on sekä peruskoulufoorumin nämä peruskoulun tavoitteet ja toimet, ja sitten opettajankoulutusfoorumin 6 linjausta, mutta mä käyn vähän yksityiskohtaisemmin niitä nyt seuraavaksi läpi. Sitten iso haaste on tämä valtionavustuskäytäntöjen uusiminen. Kunnat on kokenut raskaaksi erityisavustukset ja se, että niitä pitää aina hakea. Varmaan niistä kokonaan ei päästä pois, mutta se, että on mietitty myös erilaisia koulutussetelimalleja ja että jos on kehittymissuunnitelmat ja opettajilla suunnitelmat, niin saataisiin sitten eri tavalla myös sitä. Että pienissä kunnissa varsinkin on haastava hakea näitä erityisavustuksia, että ei ole henkilöstöä, ja sitten toisaalta se työllistää kovasti sitten myöskin opetushallitusta ja näitä valtionapuviranomaisia. Niin tässä kokeilu- ja kehittämisinnovaatiotoiminnassa on mietitty tämmöisiä uusia tapoja sitten myöskin hakea rahoituksia koulun kehittämiseen. No, peruskoulufoorumin työryhmät lähti oikeastaan 2016 parlamentaarinen ryhmä, jossa oli kaikki eri puolueiden parlamentaarikot mukana. Ja sitten kierrettiin myöskin täällä Jyväskylässä, Tarja järjesti täällä yhteistyössä, tai Jyväskylän kaupungin kanssa järjestettiin avien, Keski-Suomen avin kanssa tämmöinen visio- ja teematyöpaja, jossa oli, no, tietenkin tavoitteista puhuttiin, mutta sitten oli oppimisympäristön kehittäminen, digitalisaatio, opettajien osaaminen, että minkälaisia asioita erityisesti Keski-Suomen alueella on tärkeää. Ja nämä vedettiin yhteen nämä tulokset, ja sen jälkeen oli myös verkkoaivoriihi, johon sitten lapset ja vanhemmat ja yritykset pystyvät osallistumaan. Ja nyt ihan tuoretta tavaraa on tuossa Leenan pöydällä, että muutama viikko sitten julkistettiin nämä tavoitteet. Eli siinä iso asia, mikä ryhmälle annettiin tehtäväksi, että mikä on se peruskoulun lupaus tästä eteenpäin 40 vuotta. Että se on meidän semmoinen koko koulutusjärjestelmä, koko yhteiskunnan perusta, ja siitä pitää huolta, ja se, että kaikkien pitäisi voida sitoutua sitten, kun saadaan nämä linjaukset. Ja tämä ryhmä nyt sitten totesi näin, että ei auta, että tehdään kansallisella tasolla jotain uudistuksia, ei auta, että tehdään kunnissa ja opetuksen järjestäjät tekevät, ei auta, että siinä luokkahuoneessa opettaja ja oppilas yksin tekevät, vaan kaikilla tasolla, myöskin siellä kasvuyhteisön tasolla, tulee miettiä, että mitkä on ne, että miten me pidetään kaikista lapsista huolta, ketään ei, että miten pystytään huolehtimaan jokaisen tarpeesta. Ja tämä ryhmä päätyi, Olli-Pekka Heinonen oli vetämässä, ja siellä oli tosiaan kaikki eri ammattiryhmien ja eri sidosryhmien jäsenet mukana. Ja tämä ryhmä päätyi tämmöiseen tavoitteistoon tai tulevaisuuden tasa-arvoisen peruskoulun sitoumukseen. Ja tämä sitoumus nyt näyttäisi, tämä kehikko näyttää tämmöiseltä. Eli mitä kansallisella tasolla pitää tehdä? Vähän tämmöinen systeemiteoreettinen näkökulma, miksi pitää tehdä, miten, ja että tärkeintä on tämä systemaattisuus kaikessa tässä tekemisessä. Miten opetuksen järjestäjä voi pitää huolta siitä, että se oman kunnan ja koulun oppimisyhteisö on ammatillisesti kehittyvä, ja miten saadaan siitä koulutuksesta ja opetuksesta vaikuttavaa, että lapset ja nuoret oikeasti oppii niitä taitoja ja tietoja, mitä opetussuunnitelma edellyttää. Meillähän ei ole muuta normia kuin opetussuunnitelma, ja tietenkin kun se on nyt vasta muutaman tai yhden vuoden ollut 1,5 vuotta alakoluokilla ja yhden vuoden 7-luokilla, niin vielä meillä on pitkään kestää, niin kun päästään vauhtia harjoitella, mikä siinä toimii ja mikä ei. Et siinä on ollut siinä on hyviä asioita, mutta siinä on haasteena ollut se laajuus, että miten sitten kaikki. Mutta tärkeintä on se, että siinä oman kunnan opetussuunnitelman konkretisoinnissa mietitään sitten, miten se siellä koulun arjessa toimii. No sitten se, mikä on ehkä uutena noussut, niin hyvin vahvasti tämä perheiden hyvinvointiin liittyvät tekijät. Että hyvinvoiva lapsi oppii, ja taas osaaminen ja oppiminen luovat hyvinvointia. Ja ne on tämmöiset keskeiset asiat, mitkä meidän pitäisi olla huomioon. Ja näillä kaikilla tasoilla, tämä on niin semmoinen tavoitteisto tai viitekehys, jota Suomi pidetään tasa-arvoisena ja osaavana ja sivistyksen Suomena, niin pitää huolehtia systemaattisesta päätöksenteosta. Se on ollut, vaikka meillä hallitukset on vaihtunut, niin kuitenkin ne linjat, peruslinjat on säilyneet. Sitten opettajien osaamisen ylläpitäminen ja siihen niitä keinoja, että miten kaikki opettajat pääsevät säännöllisesti siihen uran aikaiseen osaamisen kehittämiseen ja täydennyskoulutukseen. Mitä ne mallit on? Juuri tämmöisessä Koulu Digita-hankkeissa niin näitä uusia malleja luodaan, samoin kuin tutoropettajaverkostoissa ja muissa. Ja samoin mitä osaava jälkeen syntyy täälläkin osaava metso. Että miten alueelliset kehittämisverkostot on varmaan se tulevaisuuden tapa, miten näitä koulutusta viedään eteenpäin. No, täällä on sitten eri esimerkkejä. Osa on konkreettisempia, osa on vähän abstraktimpia, koska tämmöinen työryhmä, vaikka olisi kuinka laaja, niin ei tietenkään voi tulla sinne koulujen arkeen sanomaan, että näin kannattaa tehdä. Mutta jos näitä asioita mietitään ja konkretisoidaan siellä oman arjen tasolla, ja tämä ryhmä nyt jatkaa vielä ja miettii, meillä on rahoitusta varattu näiden toimenpiteiden toteuttamiseen, niin tässä on näitä ehdotuksia, mitä opetuksen järjestäjälle on sitten tämä ryhmä. Siellä on siis opetuksen järjestäjiä itse mukana, siellä on kuntien edustajia. Niin, mä en avaa näitä enempää, mutta tuossa on toi esite neljällä tasolla samanaikaisesti toimia, johon kaikki sitoutuu. Perustana yhteisenä tavoitteena on pitää Suomi sivistyksen Suomena ja peruskoulu tasa-arvoisena. Tuosta voisi ehkä kommentoida, kun ollaan täällä digitalisaation parissa, niin toi oppimisympäristöjen kehittämisen näkökulma, eli se on hyvin tärkeä. Siinä on nostettu tämä yhteistyö, opettajuus. Tällä hallituskaudella ei ole niinkään panostettu rahaa laitteisiin, vaan nimenomaan opettajien osaamisen kehittämiseen. Ja sitten täällä on nostettu myöskin se, mikä on yksi keskeinen tavoite tällä hallituskaudella, tämmöinen kokeilukulttuuri. Mutta tämä ehkä pähkinänkuoressa. Täältä voi nostaa näitä asioita, koulupäivän rakennetta, miten sinne saisi enemmän harrastuksia ja liikuntaa ja tekemisen iloa. Että tämmöisiäkin kokeiluja on ollut monissa kunnissa. Miten tehdään vahvemmin yhteistyötä eri oppiaineiden välillä, monialaisten oppimiskokonaisuuksien uusia käytännöllisiä tapoja toteuttaa niitä. Ja kauhean tärkeänä sitten, mikä tuossa opetuksen järjestäjän näkökulmassa oli, että nämä kaikki perustuisivat faktoihin ja todellisuuteen, että lähettäisiin siitä, mikä on tilanne, hyödynnettäisiin kunnassa kouluterveyskyselyjä ja hyödynnettäisiin uusinta tutkimusta. Kaikilla opettajilla Suomessa on korkea koulutus ja osaaminen, se, että pidettäisiin siitä tietoja tutkimusperustaisuudesta aina huolta myöskin sitten siellä, kun niitä päätöksiä opetuksen järjestäjän tasolla tehdään, että dataa alkaa olla kyllä jo saatavissa. No, sitten tämän kansallinen lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma niin tukee myöskin vai pohtii, miten lapsia ja perheitä voidaan tukea. Ja siellä nousi hirveän vahvasti, että meillä on aika paljon laitettu rahoitusta niin sanottuihin häiriöpalveluihin, miten me saataisiin enemmän siihen ennaltaehkäisevään ja oikea-aikaiseen tukeen. Tämä on 2000-luvun alussa muuttunut. Et meillä ei niinkään ole lasten niin kuin pahoinvoinnin ilmaantunuvuus lisääntynyt, vaan niillä lapsilla, joilla on niitä haasteita ja kehityshaasteita ja muita, niin heidän ongelmansa ja murheensa ovat kasvaneet suuremmiksi. Eli heistä pitäisi hyvin aikaisessa vaiheessa. Ja yksi esitys, mikä on ollut, niin liittyy tähän varhaiskasvatuksen rooliin ja sen pohtimiseen ja sen nivomiseen, että miten saadaan sinne jo sitä tukea. Mutta näitä teemoja peruskoulufoorumi on miettinyt, eli tämä on se tavoitteisto. Tästä lähdetään liikkeelle, ja nyt tämä ryhmä jatkaa sillä tavalla, että he miettivät, että miten voidaan paikallisesti tukea kuntia. Ja tulee varmaan nyt tämän kevään aikana sitten siitä rahoituksia. Tässä oli sit myöskin lisänä Jooni Välijärven vetämä tutkijatyöpaja tai tutkijaporukka, joka sitten teki omat linjauksensa tutkimukseen perustuen. Ja siellä oli sekä erityispedagogiikan että koulutuksen sosiologian että koulutuksen talouden että oikeastaan joka alan matematiikan professoreita ja muita, että joka alan koulutukseen liittyviä koulutuksen tutkimukseen ja kehittämiseen ja opetuksen ja myöskin vuorovaikutuksen ja opetusopiskeluprosessin ja didaktiikan asiantuntijoita mukana kehittämässä ja miettimässä. Ja he teki tämmöiset linjaukset. Tämäkin löytyy, heillä on tämmöinen raportti, joka löytyy sitten sieltä sivuilta, että minkälaisia asioita. Ja aivan samoja asioita, mitä kansainvälinen tutkimus nostaa. Opettajille enemmän tukea. Ja tämä oli, mitä erityisesti Jouni Välijärvi ja kumppanit nosti, että se, kun peruskoulussa on aina koettu haasteelliseksi, että miten yksilöllisyys, kun me toimitaan ison ryhmän kanssa, 25 lasta, että miten saadaan sitten huolehdittua siitä niistä yksilöllisistä oppimispoluista, että siihen pitää kehittää hyviä käytänteitä. On puhuttu näistä samalla tavalla kuin varhaiskasvatuksessa on suunnitelmat. Että pitäisikö ollakin sellainen oppimissuunnitelma, olisiko se kevyempi malli sitten, kun vertaa vaikka kolmiportaisen tuen malli. Että silloin voidaan nurturoida, eriyttää ylöspäin, alaspäin ja muuta. Mutta nämä oli tutkijoiden esitys, että on ainoa keino tänä päivänä varmistaa se tasa-arvoisuus, että kaikki voidaan pitää mukana, että löydetään siihen jotain työkaluja. Tähän nyt on suunnataan sitten. Ja entistä vahvemmin hyvinvointi, että kansainvälisessä eurooppalaisessa tutkimuksessa puhutaan aika paljon niistä maista, jotka on onnistunut, että siellä on huolehdittu sekä hyvinvoinnista että tasa-arvosta, ja sitä kautta päästy hyvään oppimiseen ja hyviin oppimistuloksiin. Tämmöinen equity and well-being, excellence through well-being and equity on muassa OECD:n tämmöinen yksi slogan, että mihin suuntaan saadaan Suomessa. Ne asiat on ollut hyvin, mutta onko tulevaisuudessa? Se on nyt viimeistään tartuttava. Tähän me ollaan 10 vuotta nähty, että tämä suunta ei ole oikea. Ja sitten arvioinnin hirveän merkityksellinen rooli. Sitä moni tutkijoista nosti vahvasti esiin. Että se osaamisen osoittamiseen tulee tarjota erilaisia tapoja. Ja sitten se systemaattisuus siinä, niissä nyt on puhuttu paljon siitä, että millä tavalla voidaan arviointia kehittää, kun OPSissa se on näin ja miten se on kirjattu sinne. Ja nyt onkin kehityskeskustelut lapsen kanssa eikä olekaan numeroa, niin miten pidetään se systemaattisuus ja se kerääminen, että voidaan sit oikeasti keskustella myöskin vanhempien kanssa ja lapsen kanssa. Siitä, että tähän on monia eri malleja, mutta siihen systemaattisuutta. Mutta nämä on ollut ne tutkijoiden kommentit. Paljonko minulla oli aikaa vielä? No niin, hyvä. Jätetään aikaa ja keskeyttäkää, jos teille herää näistä ajatuksia. Eli toi oli tuo ensimmäinen kokonaisuus. Tasa-arvoisen peruskoulun tulevaisuustavoitteisto. Ja sitä ryhdytään nyt sitten tekojen tasolle saamaan, ja osa on onneksi jo saatukin, ja teillä Keski-Suomessa moni asia on jo hyvässä vaiheessa. Tässähän ei ole mitään uutta auringon alla, mutta se on nyt kiteytetty semmoiseksi sitoumukseksi, johon kaikki voisivat sitoutua. Se on ehkä uutta, ja se hyvinvoinnin ja kasvuyhteisön näkökulma, että ei puhuta vain kognitiivisesta oppimisesta, vaan tiedollisen oppimisen edellytys on hyvinvointi. Tämä on ehkä tuon paperin viesti. No sitten opettajien osaaminen. Nyt päästään sitten siihen, mistä ollaan tänään puhumassa. 2016 opetus- ja kulttuuriministeriö nimesi tämän opettajankoulutusfoorumin uudistamaan opettajien perusperehdyttämis- ja täydennyskoulutusta. Ja se isoin haaste siinä, että miten saadaan tämä kokonaisuusnäkökulma näkyviin. Ja nyt siellä on taustalla sama, mitä tuossa aluksi näytin, se haaste, että mitä kaikkea siihen opettajan ammatillisuuteen kuuluu. Se on tietenkin se tietopohja, mikä suomalaisilla opettajilla on tosi hyvä. Se perusosaaminen, pedagoginen osaaminen ja sisältöosaaminen. Ja Ja sitten Suomessa on äärettömän hyvää ja vahvaa opettajan autonomiaa. Opettaja pystyy tekemään päätöksiä siitä opetuksen suunnittelusta, toteutuksesta ja arvioinnista niiden kansallisten linjausten mukaan. Mutta se, mikä meillä kansainvälisten tutkimuksen, mulla ei nyt sitä datasettiä tässä, mutta mikä näyttäytyy niin kuin Suomessa haasteena. Että vaikka me juhlapuheissa ja muuten puhutaan, että miten me yhdistetään osaamista ja jaetaan osaamista, niin käytännössä koulujen arjessa se ei sitten kuitenkaan toteudu sillä tavalla, kun se voisi toteutua. Eli siitä hyötyisi sekä lapset että oppilaat, että sitten opettajien oma työhyvinvointi ja jaksaminen ja muut asiat. Että tähän meidän pitää entistä enemmän kiinnittää huomiota. No, tämmöiset tehtävät oli, eli tämä täydennyskoulutusohjelma, joka on tuossa Leenalla ja löytyy verkosta minedu.fi kautta opettajankoulutusfoorumi. Sieltä löytyy kaikki materiaalit, siellä on sellainen selvitys viimeaikaisesta opettajatutkimuksesta ja sitten nämä linjaukset. No, sitten se, mitä opettajankoulutusfoorumi on nyt parhaillaan tekemässä, niin on käynnistetty viime syksynä 25.9.20 tämmöistä verkostohanketta, jotka on vähän samanlaisia kuin osaava metso tai sitten tämä koulussa digittää verkostot, eli tämmöisiä alueellisia verkostoja, jotka on korkeakoulu- ja opettajankoulutusyksikkövetoisia. Ja nyt on sitten tarkoitus tukea, että tähän on suunnattu paljon tätä rahoitusta, ja siinä yliopistolle on annettu tehtäväksi, että heidän pitää tehdä nämä asiat yhdessä kuntien kanssa, he ei voi yksin löytää niitä parhaita malleja, se pitää olla tarvelähtöistä ja opetuksen järjestäjät mukaan. Eli se on ollut se pääviesti siinä. No, näin on edetty, mietittiin, että on lyhyt aikana, hallituskaudet on tosi lyhyitä, että miten päästään liikkeelle. Tosi nopeasti tämä opettajankoulutusfoorumissa oli eri jaostot, lukiojaos, varhaiskasvatuksen ja yleissivistävä jaos ja sitten ammatillisen koulutuksen ja vapaan sivistystyön jaossa ja yhteistyö sitten tekivät. Ja nyt ollaan tässä pilotointivaiheessa. Ja se visio, mikä sieltä nostettiin esiin, liittyy nyt siihen yhdessä tekemiseen ja siihen hyvään tekemisen laatuun. Että miten me pystytään siitä pitämään huolta, että se koulutus on korkeatasoista. Että aika paljon meillä on tullut välillä opetushallituksesta viestiä sitten, että joskus kunnat on ostanut sillä erityisavustusrahalla semmoista koulutusta, mikä ei ole kauhean ehkä korkeatasosta, että siellä on joku iPadit opetuksessa 5 Jussin savipajaa tarjoaa tai muuta, että ne on hyvin erityyppisiä ne koulutukset. Välillä on todella hyviä, mutta miten saataisiin huolehdittua, että se on tosi korkeatasoista, myöskin se täydennyskoulutus. Opettajat on paljon, itse asiassa Keos-foorumissa tuli paljon keskustelua Jyväskylän seudun opettajien kanssa, että usein ne täydennyskoulutukset on kauhean irrallisia, että ne ei istu siihen opettajan arkeen, mitä että apua ja tukea juuri silloin tarvitsisi. Käydään päivän koulutuksessa, ja sitten se on sitten joku, tai sitten käydään joku puolen päivän briefi, ja se ei istu mitenkään siihen, että mitä on itse miettimässä tai tekemässä siellä. Siitä tuli hirveän hyvä palautetta turvallisuuskoulutuksesta, mikä teillä oli oli aikaa työajalla iltapäivisin pitempään olla pois ja oppia se tietyt asiat ja ideat, joita pystyi sitten soveltamaan. Eli just ne systemaattisuuden miettiminen, että minkälaisia ne täydennyskoulutukset on. Jos toi oli se visio, onko mä vasenkätinen vai miksi tämä ei nyt mulla tämä mene, niin opettajankoulutusfoorumi mietti varhaiskasvatuksen, eli lastentarhan opettajista asti perusopetuksen kautta aineopettajien, korkeakouluopettajien, yliopisto-opettajien, vapaan sivistystyön opettajien, taiteen perusopetuksen opettajien, kaikkien näkökulmasta, että mikä on se yhteinen opettajuuden ydin. Ja sieltä löytyi nyt nämä kolme asiaa. Että nämä näytti resonoivan niin kuin laajemminkin, että tässä on se, mihin meidän pitää tulevaisuudessa niin kuin miettiä, että mitkä ne opettajien osaamisalueet. Laaja-alainen perusosaaminen, tuleeko se tulee perusopetuksen aikana, pedagoginen taitavuus, didaktinen osaaminen ja syvällinen se oman aineen hallinta tai luokanopettajilla tietenkin laajemmin. Ja sitten nämä perusasiat, tunne- ja vuorovaikutus, arvo-osaaminen. Ja sitten se, kun mennään työelämään, niin sitten siinä induktiovaiheessa ja perehdyttämisvaiheessa pitäisi olla todella hyvä, vahva osaaminen opetussuunnitelmista, joka ohjaa koko työtä. Ja sitten sen lisäksi pitäisi olla rohkeutta ja tämmöistä kokeilun halua ja kokeilurohkeutta ottaa käyttöön niitä niitä, mitä, siellä, mitä ei perusopetuksen aikana ehkä ole mahduttu, ehditty käsitellä, niin mitä siellä tulee sitten siellä todellisessa työelämässä, että ne olisi lähempänä. Että tässä auttaisi kehittymissuunnitelma, jos luokanopettajat ja tekee vaikka tämmöisen henkilökohtaisen opintosuunnitelman opiskeluaikanaan yliopistossa, niin miten se saadaan sitten siirrettyä sinne arkeen. Sitä voisi jo muokata silloin viimeisenä opiskeluvuotena, että hei, minulta puuttuu nämä asiat, olen harjoittelussa huomannut ja havainnut nämä, että koulunpidossa pitää ottaa huomioon myös näitä taitoja. Ja ne ei voi olla tulleet perusopetuksen aikana, että miten sitten pystytään niitä heti sitten jatkamaan, ja miten se sitten istuu siihen koulutuksen järjestäjän tarpeeseen. Ja eikä riitä, että on kiinnostunut siitä oman osaamisen kehittämisestä, mutta myöskin sitten koko työyhteisön toimintakulttuuri. Ja tämä on just se ehkä, mikä koulussa digittääkin on ollut se kantava, että se koko työyhteisön, ei niin, että lähetetään meistä kaksi, itsekin on taustaltani luokanopettaja, niin silloin oli aina tapana, että lähdetään yksi ja kaksi johonkin koulutukseen ja sitten tulee takaisin, kuinka se leviää sitten. Että pitäisi olla sitten vähintään rehtoria monta opettajaa mukana. Joo, no tässä on opettajankoulutusfoorumin linjaukset, valinnat ja ennakointi. Kuinka paljon meillähän on, jos katsotte, viimeinen opettajatiedon keruu, opettajat ja rehtorit Suomessa, löytyy opetushallituksen sivuilta. Meillä on upea tilanne Suomessa, että yli 95% luokanopettajista on päteviä, rehtoreista on lähes kaikki päteviä. Meillä on todella pätevät osaajat kentällä, mutta onko tulevaisuudessa näin? Nyt on paljon mediassa keskustelua ja moni alan ammattilainenkin on ymmällä, että mihin se koulukeskustelu, jota nyt käydään, miksi siellä on niin paljon tämmöisiä negatiivisia asioita, osa tietenkin ihan asiasta, väsymisestä, mutta miten me saadaan pidettyä opettajan ura ja ammatti edelleen vetovoimaisena, ja se on hyvin tärkeä miettiä just näitä hyvinvointiin liittyviä asioita. No sitten tämä opettajan uutta luova osaaminen, minkä nostin tuossa edellisessä kalvossa, ja sitten tämä verkostoituminen. Ja nyt jo näyttää, että näissä opettajankoulutuksen kehittämishankkeissa ainakin on toteutunut tämä neloskohta opettajankoulutus vahvaksi yhteistyölle. Se, mikä on kaikkein huonoimmassa hapessa, mikä on itse asiassa kaikkein vaikuttavin ja tärkein, on johtaminen. Oppilaitosten, koulujen, varhaiskasvatusyksiköiden johtamisosaaminen. Ja johtaminen, pedagoginen osaaminen, henkilöstöosaaminen, tämä opettajien ammatillisen osaamisen kehittämisosaaminen, eli tämmöinen laaja osaaminen. Miten rehtorilla, jolla on paljon jo kaikkea, eikä haluta enää mitään ylimääräisiä, niin miten sitä osaamista voidaan, minkälaiset ne rehtoreiden ja johtajien koulutuksen rakenteet tulisi olla? Pitäisikö meillä olla joku johtamisakatemia, rehtoriakatemia, joku kansallinen systeemi. Tässä me poiketaan muista maista, kun vertaa mihin tahansa, vaikka Ruotsiin tai muihin. Meillä sitä johtamisen koulutusta ei ole. Mutta ihan lyhyesti näistä kehittämishankkeista. Mitä teemoja siellä on ollut? Siellä on ollut tämä opettajankoulutuksen kokonaisuus, eli 20 verkostohanketta. Ja verkostoko, jos olette kuntien edustajia, niin tulkaa mukaan niihin hankkeisiin. Kysykää, ottakaa, siellä on yhteyshenkilöt, siellä on teemoja varhaiskasvatuksesta, matematiikasta, todella monenlaista hanketta ja kokonaisuutta ja muutosohjelmaa, jotka on saanut rahoituksen, eli niihin mukaan, jos ette ole, ja ainakin opettajankoulutusyksiköt tietää, siellä on aina joku ihminen, täällä Jyväskylässä oli useita, mutta Mirja ainakin vetää sitä kaikkein isointa hanketta. 20 hanketta, ja se mikä hienoa, esimerkiksi tässä OPEKE-hankkeessa on kaikki Suomen, siellä on myös kaikki Suomen ammattikorkeakoulut, JAMK on mukana, kaikki on mukana, ja siinä mietitään, miten voidaan tukea sitä ammatillisen reformia ja opettajien osaamista. Tuossa on noita painotuksia. Digitaalista osaamista käsitellään todella monipuolisesti, siellä on mediakasvatuksen näkökulmia, siellä on ihan perus näitä, esimerkiksi tässä Oulun yliopiston Open Digi-hankkeessa, niin siinä mietitään, että minkälaisia taitoja opettajilla tulisi olla, ja se perustuu myös tutkimukseen. Tuossa on esimerkkejä niistä jos teitä kiinnostaa teemat, niin lähtekää mukaan. Siellä on mentorointiin liittyvä. Jyväskylässä on myös sitten tämä Verme 2, jota rahoitetaan, eli sen uusia polkuja ja vaikuttavuutta, miten saataisiin siitä pysyvä ja miten se saadaan juurtumaan arkeen. Vermeähän on tuettu jo ainakin 10 vuotta Osaavankin kautta, niin nyt sitten tässä mietitään vähän uutta tulokulmaa siihen. Että tämmöisiä teemoja. Nyt on tosiaan ihan ne hetket, että on tulossa, jos olette korkeakoulujen edustajia, niin katsokaa, olkaa opettajankoulutusyksiköihin yhteyksissä. Ja sitten jos olette kuntien edustajia, niin samoin, niin näitä jatketaan. Mutta mikä näitä kaikkia yhdistää, niin on se, että niissä on paljon eri toimijoita mukana, mikä tuottaa tietenkin haastetta. Mutta esimerkiksi se, mitä Riina kuvasit, niin se oli aivan malliesimerkki ja oppikirjaesimerkki, miten systemaattisesti tämmöinen verkostohanke tulee niin kun tehdä. Että siinä on nämä alueellinen, että koordinaatiolla on ihan koordinaatio, kommunikaatio ja sopimusten tekeminen. Ne on semmoisia, mitkä kaikkialla meidän kehittämisessä ja opettajien ammatillisen osaamisen viemisessä eteenpäin. Kommunikaatio ehkä ykkösenä, se, että viestitään. Usein sitä yhteisöllisyyttä, niin se viestinnällisyys korvaa jo sitä, että kaikki tietää, missä mennään. Kaikki tietää oman tehtävänsä. Ja sitten kun joka paikassa tehdään samaan aikaan samansuuntaisia toimia, se on vähän sama kuin ajattelee purjehdusta ennen vanhaa, että meillä on se tähtikuvio, johon suuntaan ollaan menossa. Kaikki tietää, tunnistaa sen. Ja me tehdään erilaisia toimia, koska me ollaan eri konteksteissa, eri työyhteisöissä, eri paikoissa. Mutta me tiedetään, että ne toimet johtaa sinne oikeaan suuntaan. Me ei ehkä saavuteta sitä tähteä koskaan, mutta ne samansuuntaiset toimet. Ja se vaatii tämmöistä dialogista toimintakulttuuria. Se viestinnällisyys, eli kommunikaatio, koordinaatio ja sitten sopimusten tekeminen, niin sitä kautta päästään sitten siihen yhteiseen maaliin. Ja kunnat ja opetuksen järjestäjät tulee olemaan entistä suuremmassa roolissa kaikissa tekemisissä. Ne on riittävän isoja organismeja ja ekosysteemejä. Et kunnat ja isot ja korkeakoulut yhdessä, niin se on jo suuri voima järjestää opettajien täydennyskoulutusta. Joo, no tässä on sitten niitä hankkeet. Onko näistä teille mikään tuttu? Digierkoverkosto, joka viime hallituskaudella käynnistettiin, on mahdollisuus tämmöiseen syvällisempään 60 opintopisteen koulutukseen. Ja yksi ajatus, miten digierkoja voisi hyödyntää, jos teillä on Jyväskylän siellä, niitä on Turussa ja Helsingissä on koulutettu kansallisesti, niin miten digierkoverkosto voisi hyödyntää. Digierkot voisi olla myös yksiä kouluttajia sitten tutoropettajille, kun heillä on tämmöinen pidempi koulutus. Koulutus sitten mukana. Mut erilaisia teemoja on, että sieltä opettajankoulutusfoorumin sivuilta löytyy kaikki nämä, että verkostoitukaa. No sitten tästä tutoropettajatoiminnasta vähän näitä kansallisia numeruksia. Eli siellä on ne tavoitteet, oikeastaan ei kannata ehkä käydä läpi näitä niin vahvasti, koska ne tuli jo tuossa edellisessä esityksessä aika hyvin esiin. Eli tuetaan pedagogiikan uudistamista, uusien opetussuunnitelmien toimeenpanoa. Ja se, miten tässä lähdettiin liikkeelle, oli ensin tämä monipuolinen digitaaliseen oppimiseen, opiskeluympäristöön kehittämiseen liittyen. Nyt näyttää, että siellä on myös muita tutoropettajia kuin digitutoreita. Eli tämä on se ehkä se iso havainto. Meillä on tavoitteena ollut 2500 tutoropettajaa ja toiminnassa mukana opettajia, ja nyt on ollut 2 erityisavustusta, ja siinä sovittiin silloin ministeri ja Kuntaliiton toimitusjohtaja Teri Päivärinta ja sitten Olli Luukkainen, niin yhdessä mietittiin, että miten se malli voisi mennä eteenpäin. Silloin sovittiin, että valtio maksaa, kun silloin oli haaste, että voiko valtio nyt maksaa sijaisia, miten, ja opetuksen järjestäjille ja muuta, että valtio pystyy kustantamaan osan sitten tätä tutoropettajatoimintaa, oliko se 2-3 tuntia viikossa, vuosiviikkotuntia, ja sitten kunta osallistuu siihen 2-3. Eli siitä saataisiin jo yhden päivän tämmöinen tutoropettaja. Ja just niin kuin teinäkin tuossa koulussa digittää, niin nyt näyttää, että se tilanne on se, että meillä on yksi tutoropettaja per kunta. Siellä on taustalla ollut se, että meidän pitää saada, jos me halutaan, meillä on se visio ja unelma, ja me halutaan siihen kehittämistavoitteeseen, mikä sitten kussakin kunnassa on, ja mikä opetussuunnitelmassa on kirjattu, että peruskoulu pysyy tasa-arvoisena, niin meidän pitää löytää ensin se rikastava yhteisö, koska se on, sitä kautta saadaan se luottamuksen ja yhdessä tekemisen kautta saadaan sitten se rikastava yhteisö, joka pystyy sitten toimimaan. Meillä on tietenkin pelkoja, haasteita, ongelmia, miten ne selätetään. Me tarvitaan joku resurssi siihen. Tulee aina kysymyksiä, mutta se, että meillä on se yhteinen suunta, jossa sitten kaikki pystyvät toimimaan samaan suuntaan, niin se vaatii sen. Mitään ei muuten tapahdu, jos ei ole sitä luottamusta. Ja se on ollut koko suomalaisen järjestelmän perusta. No, tässä on sitten vähän tilannekatsausta siinä, missä nyt mennään. Eli 2016 syksynä saatiin aika myöhään vähän huonoa ajankohtaan koulujen ja opetuksen järjestäjien kannalta tutoropettaja-avustukset liikkeelle, muistaakseni loka-marraskuussa, ja sitten ne päätökset tuli siinä ennen joulua, eli se toiminta alkoi vasta 2017 keväällä. Ja nyt viime syksynä saatiin sitten vähän parempia aikoihin, eli syyskuussa muistaakseni, ja silloin jo kunnat tiesikin, että tätä voidaan odottaa. Meillä olisi ollut toiveena tietenkin jakaa koko könttä kerralla, mutta sitten eduskunnan ja mun budjettitekniikan takia niin jouduttiin sitten, että se on ositettu. Mutta se voi luvata, että ensi syksynä on tulossa samanmoinen avustus. Ja nyt kannattaa jo miettiä sitä juurruttamista, että vaikka tämä on nyt esitetty julkisen talouden suunnitelmaan 2019-2020, että opetuksen järjestäjä vielä voitaisiin tukea, että saataisiin joka kunnassa se toiminta vauhtiin, niin ei voi vielä tietää, että mitä seuraava hallitus tekee. Nyt ainakin syksyllä on vielä tulossa 8,5 miljoonaa, muistaakseni on säästetty siihen. Eli sillä pystyy palkkaamaan jo, ja organisoimaan ja koordinoimaan nyt tätä toimintaa. Joo, no sitä voi hakea sitten jatkoa sille. Joo. Et miettikää sitten, että miten nivotte ja miten muuhun toimintaan, mutta sen takia, että meidän on pakko laittaa ne tällä hallituskaudella jakoon. Mutta sitä pystyy jatkamaan sitten, että sitten voi ajatella, että pystyykö laajentaa toimintaa, mitä sitten saadaanko niitä koulutettua enemmän, koska sitten jos ei ensi hallituskaudella saada näin paljon, niin nyt kannattaisi kouluttaa mahdollisimman moni opettaja. Sitä koulutusta ei keneltäkään voi viedä pois. Eli mieluummin pitää sen toiminnan realistisena ja sitten panostaa vaikka useampien sitten opettajien koulutukseen. Et syksyllä se tulee, koska hallituskausihan päättyy nyt sitten vuoden vaihteessa. Mutta nyt on tilanne tämä, että eikö tämä näytä aika hienolta? Itse asiassa sain just viestiä Virolahdelta, että miksi me näytään tuolla punaisena, koska me ja Miehikkälä olemme Loviisan hankkeessa mukana. Eli nyt älkää katsoko noita punaisia, vaan osa noista pinkeistä täplistä on myös mukana näissä verkostohankkeissa, mihin Riina viittasi. Tämä on aika mun mielestä huippujuttu. Ja tuossa nähdään vähän sitä numerusta, eli nyt tällä kärkihankerahoituksella ja uusi peruskoulun rahoituksella on saatu 1884 tutoropettajaa koulutettua. Et se on jo ihan hyvä summa. Ja nyt varmaan Matti Ranta OPH:sta sitten siellä ITK-päivien tutoropettajatapahtumassa kertoo lisää. Mutta tämä on nyt se nykytilanne. Ja se kattaa niin kuin ihan hirveän suuren määrän nyt meidän opettajista ja oppilaista. Mukaan tämän viimeisen selvityksen tai tämän kyselyn mukaan kaikki, jotka haki rahaa, niin joutui vastaan kyselyyn. Sen takia meillä on nyt tätä dataa jonkun verran. Tähän antaa kunnille valtavan mahdollisuuden käyttää tutoropettajaverkostoja. Teillä on kanavat, yhteystiedot, vuorovaikutus, niin erilaiseen yhteiseen kehittämistoimintaan. Et sitä pitää miettiä. Isoissa kaupungeissa tämä on jo vahvasti menossa. Kaikki pienet kunnat ei ole mukana, eli siellä on ihan pieni määrä kunnista, jotka ei ole vielä mukana, mutta suurimmassa osassa kunnista on sekä koulutusta että toimintaa. Ja nyt on se oikea hetki miettiä, että miten sitä toimintaa jatketaan, niin kuin nyt mietitte, miten koulussa digittää upeata toimintaa saadaan jatkettua. Ehkä tutoropettaja toiminta auttaa siinä niiden hyvien toimintamallien, että niitä ei saa päästää verkostoja niin kuin lakoon, vaan ne pitää yllä, vaikka nämä rahoitusinstrumentit saattaa muuttua ja muita, että miten saadaan siihen se pysyvyys sitten. No, tässä on sitten mielenkiintoinen tämä, että miten sitä on toteutettu. Suurin osa isoista kunnista on tietenkin toteuttanut itse, niin kuin teillä on nämä omat hyvät TVT, nämä kouluttajat. Ei, onko oikea termi? TVT-ohjaajat, OPEFIissa oli kouluttajat, asiantuntijakouluttajat. Joo, TVT-ohjaajat, jotka on pystynyt kouluttamaan mutta kaikissa kunnissa ei ole tätä, ja sitten se on hoidettu ostopalveluna, mutta siinäkin on tärkeää miettiä sitten, että mikä tasosta se koulutus on, että se opettajille mieleistä. Tässä on niitä teemoja, mitä tutoropettajat on tehnyt. Sieltä näkee, että nousee digitutorointi ja oppimisympäristöjen kehittäminen ja nämä vertaistuen teemat. Ja sekin on todella suuri taitolaji, mihin tarvittaisiin koulutusta, aikuiskoulutus, eli kollegan kouluttaminen, kollegan tukeminen, että miten saadaan sitten myös kollega inspiroitumaan ja oppimaan ja hyötymään ja luovasti sitä ajankäyttöä sitten siellä. Mutta tämä on myös mielenkiintoinen. Hallitusohjelmaan kirjattiin vahvasti tämä opetussuunnitelman toimeenpano ja uusien oppimisympäristöjen digitalisaation edistäminen. Mutta siellä näette, että siellä on kaikki oikeastaan OPSin teemat aika kivallakin tavalla mukana. Eli siellä on oppimisympäristöjen käytön lisäksi, on osallistava toimintakulttuuri, sitten tietenkin monialaiset oppimiskokonaisuudet ja laaja-alaisen osaamisen taidot. Että tässä on vähän semmoista kirjoa, että mitä tutoropettajat oikeastaan ovat niin kuin tekemässä. No sitten tämä tietenkin valtion apuviranomaisia ja kansallista opetushallitusta ja ministeriötä miellytti, että näyttää siltä, että tämä olisi semmoinen toimintamalli, että vaikka nämä rahoitukset ja valtionavustuksia nyt vähennetään, että niitä ei tulisi ensi hallituskaudella niin paljon, tai ei rahoitettaisi, niin silti vain 5% kunnista näyttäisi, että lopettaisi sen toiminnan kokonaan. Eli nyt kun sitä rahoitusta on, niin kannattaa miettiä, että miten arvokasta, miten hyödyllistä se on kunnalle, miten taloudellista. Tässähän on parilla tonnilla saatu koulutettua osaaja. Et se on aika kuitenkin kustannustehokasta sitten niin kuin näin kansantalouden näkökulmasta myöskin. Ja sitten hyödyksi sinne jää sinne. No mitä sitten toivottiin valtiolta, opetuslaitokselta ja ministeriöltä niitä tukitoimia, niin tämmöisiä valtakunnallisia tapahtumia ja alueellisia koulutustapahtumia. Nyt tästä toiveesta otettu vaari, että tämä ITK-päivät nyt sitten opetushallitus ja toi Hämeenlinnan kaupunki, jolloin yksi koordinaatiovastuu, niin järjestää nyt sitten. Teidänkin opettajat on nyt sitten siellä todella suuressa roolissa. Oliko sinne 150 mahti, jos se on 60 tulossa Keski-Suomesta, niin se on jo aika vankka hyvä koulutuspäivä sitten kaikille. Joo. No sitten ihan lyhyesti, paljonko mulla on aikaa? 5 minuuttia. No niin, sitten mä sanon ihan pari asiaa loppuun. Seuratkaa opetuslaitoksen sivuilta kokeilukeskuksen toimintaa, se on nyt lähtenyt käyntiin. Kokeilukeskuksen tehtävänä on tämmöinen muutoksen, systemaattisen muutoksen talkkari. He tulee tukemaan kuntia muutoksen tekemisessä. Eli opetushallitus on muuttumassa tämmöiseksi kehittämisvirastoksi, joka olisi enemmän kanssakulkija, jos olisi apua sitten kunnille. Mutta tämä muutos on vielä meneillään. Ja siellä on tulossa nyt iso tämmöinen uusi kokeilu- ja innovaatiohaku, eli kokeilu. Se tarkoittaa, että ei tarvitse tietää, mitkä on ne tulokset, ne kehittämistoiminnan tulokset, niin kuin yleensä on tavoitteet, visiotavoitteet, toteutus ja tulokset, että mitä tuloksia, muutoksia saadaan tällä kokeilulla. Eihän me voida tietää ennen kuin se prosessi menee, että jos se menee välillä pieleen tai kiertää, josta me etsitään uusi reitti. Niin tämä on nyt semmoinen, mihin kuntien kannattaa tarttua. Siitä on tulossa iso potti, ainakin 5-6 miljoonaa tämmöisiä, ja niissä on vahvoilla nyt tämmöiset verkostohankkeet. Ja ne on varmaan ihan kohtuullista, mutta se on uusi tapa. Ja tässä on tämä kokeilukeskuksen toimintamallia, liittyy tähän yhteiskehittämiseen. Tämä on tietenkin alkuvaiheessa, mutta se, että toivottavasti jatkossa sitten pystyttäisiin enemmän toimimaan. No sitten oikeastaan se tärkein, joka mä kiteytän vaan, että mikä on se, nyt on siis opettajien osaamisen mallit, tulee olemaan näitä vertaisopetuksen malleja, tutor-opettajamalleja ja sen tyyppisiä malleja, ja sitten nämä opettajankoulutuksen kehittämishankkeet suunnittelee ja miettii näitä uusia malleja. Mutta sitten digitalisaation tilasta vielä tähän lopuksi muutama miete. Meillähän on tätä digitalisaatiota tuettu 90-luvun puolivälistä. Leena muistaa varmaan paremmin kuin minä. Suomi tietoyhteiskunnaksi minä vuonna, se oli 92. Tuli 96 oli strategia, kansallinen tietostrategia. Sitten oli 2000 ja 2004. Ja sitten oli TVT koulun arjessa, sitten on ollut erilaisia opetusteknologia koulun arjessa, erilaisia kansallisia ja tutkimusyhteistyötä, yhteistyössä tehtyjä hankkeita, että miten digitalisaatiota voidaan edistää siellä ruohonjuuritasolla. Ja tämä etenee koko ajan, mutta todella, todella hitaasti. Täältä digittää koulussa näyttää, että kaikki etenee tosi hyvin, mutta silti, vaikka me ollaan päästy nyt siihen, että kaikissa koulussa on infra ja laitteet, niin nyt ensimmäistä kertaa on selvitetty isoilla aineistolla tuo Merituuli Kaarakainen ja Suvisadetta Kaarakainen ja Jarmo Viteli ja Erika Tanhua-Piiroinen ja Syväsen Antti ja keitäs muita on ollut tässä tutkimustiivissä, eli Turun yliopisto ja sitten toi RUSE, koulutussosiologian tutkimuskeskus ja sitten Tampereen tämä TRIM, jota Viteli vetää, niin on nyt selvittänyt tätä digitalisaation tilannetta. Siellä on katsottu kuntien strategioita, sitten on toimintaympäristön muutosta, opettajien ja oppilaiden osaamista ja digiresurssien hyödyntämistä. Mutta nämä löytyy kaikki verkkosivuilta. Siinä on ollut huippuaineistot ja se on ollut raskasta kouluille niitä täyttää, mutta on todella tärkeää tietoa. Mä sanon tästä ihan pari havaintoa. Siitä. Rehtorit on sitä mieltä, että strategiat on, opettajat on sitä mieltä, että ei ole niin selkeitä strategioita, että pitäisi viedä eteenpäin. Osalla kouluista on pitkän tähtäimen suunnitelma ja kouluyhteisöä pitäisi entistä enemmän sitoutua. Tässä näkee tässä suunnitelmallisuuden, että miten tärkeää se strategiatyö on. Mutta tästä löytyy tuolta, mulla on niitä esitteitä. Ja mä laitan vaikka linkin Leenalle tähän tutkimukseen, niin sieltä voitte verrata, mikä on kunnan ja oman koulun tilanne. Toimintaympäristössä ollaan päästy eteenpäin. Opettajat on melko tyytyväisiä siihen välineistöön, mitä on. Mutta se, mikä on mielenkiintoisempaa, niin on se, että opettajat käyttää ja osaa enemmän kuin oppilaat. Et siitä meidän pitäisi olla jotenkin huolissaan tämän mukaan. Että oppilaalla on kyllä se vapaa-ajan käyttö, mutta se hyötykäyttö ja se arjen käyttö, tähän pitäisi miettiä eri. Että tästä on varmaan Leenakin puhunut pitkään, että tarvitaanko me ihan niitä peruskäyttötaitoja, taitojen opetusta. Ja vähän näyttäisi tämän tutkimuksen perusteella, että ehkä tarvitaan, että se ei tule siellä niin kuin luonnostaan ne taidot. Että niitä tarvitaan sitä aikaa, kun OPSissahan on kirjattu sinne, että ne syntyisi sitten siinä eri oppiaineissa. Ja sitten se, että meillä ei todellakaan ole, kun meillä on näitä huolestunut äitiä, kirjoituksia, että kuinka koulu on vaan digi ja pili, että edelleen meidän niin kuin eniten käytetyt välineet on oppikirja, vihko, moniste, neljäntenä taisi tulla internet tiedonhaussa, eli tämä on se tilanne. Mutta näihin kannattaa perehtyä, meillä on ihan hyvä tilanne, mutta paljon on vielä hyödyntämättä, ja se, että tässä on nyt se, että painetut materiaalit on useimmiten käytössä. Tähän meidän pitää kiinnittää huomiota, että nuoret miesopettajat kokevat, että he saavat riittävästi täydennyskoulutusta, mutta sitten kokeneemmat naisopettajat toteavat, että he eivät saa riittävästi koulutusta. Et onko se sitten johtamiskysymys, että johtajan pitäisi kannustaa kaikkia mukaan ja näin eteenpäin. Mutta tämä ehkä summaarum, se mitä tässä oli toimenpidesuosituksena, että tarvitaan digistrategiat, olisi hyvä saada kansallisia linjauksia, tarvitaanko niitä lisää vielä sen opetussuunnitelman lisäksi, sitä meidän pitää miettiä, ja henkilökohtaiset kehittymissuunnitelmat, niissä pitää olla digiasiat mukana. Tämä ehkä muuta, tarvelähtöisyys ja muuta. Mutta tässä on kokonaisuus, mitä sekä opettajan osaamisen kehittämisessä tapahtuu. Uusi erityisavustus on tulossa, mietitään näitä uusia rahoitusmalleja. En ehtinyt paljon puhua tuosta verkkomateriaalivarannosta, mutta mietitään ne näille kalvoille. Eli mietitään tämmöistä yhteistä käyttöliittymää kaikille sille digimateriaalille, mikä on nyt sitten opetushallituksen ja hankkeiden ja muilla sivuilla. Niin backendi olisi siellä, moottori olisi Finnassa, sama kuin kansalliskirjaston ja sitten se käyttöliittymä tähän. Mutta tähän haluan päättää, että miten me päästään siihen tilanteeseen, mikä meillä on tavoite ja visio, niin tärkeää on, että meillä on hyvinvoivat oppilaat, jotka voivat oppia. Eli oppimisedellytysten ja hyvinvoinnin turvaaminen ja sitten yhdenvertainen tuki ja opetus on hyvin tärkeä. Yhteisön toimintakulttuuri, opettajien osaamisen kehittämisestä huolehtiminen, nimenomaan tämmöinen oppivina verkostoina ja alueellisina kehittämiskuvioina. Mut kiitän, ja onko yhdelle kysymykselle aikaa? Tässä on sitten mun lempikuva, että meidän pitää ajatella isosti ja uskoa siihen jokaisen meidän oman toiminnan vaikuttavuuteen, oli sitten koulun arjessa tai sitten siellä kuntapäättäjänä tai sivistystoimessa tai muuta. Että me tehdään se tulevaisuus yhdessä. Mut kiitos.
Kiitoksia, Sanna.
Ja sitten tosiaan nuo linjaukset. Minedu.fi kautta peruskoulufoorumi löytyy nuo perusopetuksen tavoitteet. Ja sitten opettajankoulutusfoorumin linjaukset, ne 6 linjausta ja niiden rahoitukset löytyy sitten. Että molemmista on sekä opetuksen järjestäjille hyötyä ja se positiivinen, että oppimisympäristön kehittämiseen ja tutoropettajamalli on tulossa lisää. Että jos kaikki menisi niin kuin täällä Jyväskylässä ja alueellisesti, niin tämähän olisi niin kuin hoidettu jo koko Suomessa tämä asia. Ja hyviä, valtavan hyviä verkostoja onkin. Että ihan saadaan olla ihan tyytyväisiä kaikki. Että pitäisi olla ihan tyytyväinen siihen, että miten päästään eteenpäin. Pala kerrallaan syödään elefanttikin.